Ang programang Ang Paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Hanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito, sa aklat ng mga taga-Efeso, kabanatang 6. Pansinin po natin ang katagang sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Ngunit ako'y nakikiramay sa mga anak na mananampalataya ngunit ang kanilang mga magulang, maaring ang ama o ina na hindi mananampalataya. Marahil ay may mga pagkakataon na higit nating susundin ang Diyos kaysa sa tao. Ang pangalawa, ang salitang sundin ay merong pagkakaiba sa sinabi ni Pablo sa 5:22 na ang mga asawang babae ay dapat pasakop sa kani-kanilang mga asawa. Ang ibig pong sabihin, ang mga babae ay merong pantay na karapatan sa mga lalaki. Ang pagpapasakop ay pagpapakita lamang na ang lalaki ay siya ang ulo ng tahanan. Ang mga anak ay magiging masunurin sa kanilang mga magulang. Gayon din ang mga alipin ay magiging masunurin sa kanilang mga pinaglilingkuran. Ang pagiging suwail sa magulang ay napakababa at kawalang galang sa kanila. Saklat ng 2 Timoteo 3:1-2 ganito po ang sinabi ni Pablo. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ng mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa mga magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Ang pagiging suwail sa magulang ay isa sa mga palatandaan ng huling mga araw. Marami sa mga anak ngayon ang ayaw pailalim o pasakop sa pamamahala ng kanilang mga magulang. At meron pang ang mga anak na pumapatay ng mga magulang. Pakinggan po natin ang sinabi ng 3:16 dito sa aklat ng Epeso. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Napag-alaman natin na ang 10 utos ay hindi sapat na pamantayan ng buhay mananampalataya. Ngunit hindi naman nangangahulugan na maaari nating labagin ang mga ito. Ang mga anak sa loob ng tahanan ay tinagubilinan na igalang at sundin ang kanilang mga magulang at maipakikita nila ito sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Sa lahat ng mga kautusan, ito ang may pangako. Ang pangako ay hindi na maghihirap at lalawig ang inyong buhay dito sa lupa. Si Samson at si Absalom, ang mga halimbawa na naitala rito sa Biblia, hindi nila sinunod ang kautosang ito, kaya hindi nagtagal ang kanilang buhay. Si Samson na isang hukom ay namatay noong kabataan pa lamang. Si Absalom ay naghimagsik laban sa kanyang amang si David, namatay siya noong kanyang kabataan. Samantala, alamin naman natin ang sinasabi ng 4 na ganito po ang sinabi ni Pablo. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng palakihin? Ang ibig sabihin po ng salitang palakihin ay disiplinahin. At ang salitang tuntunin ay pangaralan. Sila ay disiplinahin at pangaralan sa pagkakaalam ng salita ng Diyos at pagkakilala sa Panginoon. Sa ilalim ng biyaya ay merong pananagutan at tungkulin ng mga magulang. Ang pagtuturo at pangangaral sa mga anak ay hindi sa pamamagitan ng puot. Tungkulin ng ama at ina na ituro sa kanilang mga anak ang katotohanan ng salita ng Diyos. At huwag silang pilitin na maghimagsik laban sa kanila, kundi ipakita sa kanila ang tunay na buhay ng isang mananampalataya. Si Haring Solomon na sumulat ng Aklat ng Mga Kawikaan ang nagsabi sa 13:24, ang mapagmahal na magulang ay dapat magparusa sa anak, pagkat ang supling na minamahal dapat ituwid, at sa mga kawikaan, 19:18, ganito po rin naman ang sinabi ni Haring Solomon, ituwid mo ang iyong anak habang may panahon, kung hindi ikaw pa ang nagtutulok sa kanyang pagkaparool. Sa Kawikaan, 22:17, sinasabi po ang ganito, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo, sila ay matututo. At sa kabanatang 23, talatang 13 at 14 ay ganito po naman ang sinasabi, "Disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay, manapay ililigtas mo ang kanyang buhay." At sa kabanatang 29, talatang 15 hanggang 17 sa aklat ng Kawikaan ay ganito po naman ang sinasabi, "Magbibigay ng aral ang pamalo at ang saway, ngunit ang batang pinalayaw ay kahihiyan ng magulang. Ang anak mo'y busugin sa pangaral at pagdating ng araw, siya'y iyong karangalan. Hindi ko makalimutan ang mga panahon na dinidisiplina ako ang aking mga anak. Ginagamitan ko sila ng pamalo kung kinakailangan. Ang hindi nila alam ay higit akong nasasaktan kung ginagawa ko iyon. Ngunit hindi ko pinagsisisihan ang aking ginawa, sapagkat naging mabuti ang ibinunga sa kanilang buhay. Sariwa pa sa aking alaala nung ako ay bata pa. Madalas akong paluin ng aking lola, sapagkat tunay na ako ay napakapilyo. Ngunit noong ako ay malaki na at nasa wastong pag-iisip, napagtanto ko na mabuti pala ang kanyang layunin, sapagkat itinuwid niya ang aking buhay. Ngunit huwag kayong mamamalo, mga magulang. Huwag niyong papaluin ang inyong mga anak kung kayo ay nagagalit at huwag sa nakikita ng ibang tao. Gawin ang pagtuturo at pagdidisiplina sa ngalan ng Panginoon. Ngunit alalahanin natin na tayong mga magulang ang magpakita ng magandang relasyon at ehemplo sa pagiging masunurin ng isang anak. Tungkol naman sa mga katulong at mga pinaglilingkuran, pakinggan naman natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Epeso, kabanatang 6, talatang 5 hanggang 8. "Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa, ng buong galang, takot at katapatan, na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumanap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang, sapagkat alam ninyo na gagantihan ng Panginoon ang bawat mabubuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Ito ay tagubilin para sa mga utusan o katulong na maging masunurin sa kanilang mga pinaglilingkuran o Panginoon dito sa lupa, na ang kanilang paglilingkod ay hindi paimbabaw o pagpapakitang tao lamang, na palaging nakatingin sa orasan at saka lamang gagawa kung ang kanilang mga Panginoon ay nakatingin sa kanila. Ang paglilingkod ay gawin na parang ang Diyos ang pinaglilingkuran at bukal sa kalooban ang paglilingkod. Ang paglilingkod ay tulad ng isang lingkod ng Panginoong Hesukristo na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Merong pananagutan sa bahagi ng mananampalatayang manggagawa at gayon din sa mga nagpapagawa. Ang bagay na ito ay merong responsibilidad sa magkabilang panig, tanda ng mabuting relasyon ng bawat isa. Ang bagay na ito ay nagpasimula sa 5 kabanata, talatang 21. Ganito po ang sinabi ni Pablo, "Pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paghalang kay Kristo." Marahil ay mabuti at totoo ito sa ating paglilingkod sa simbahan kung araw ng pagsamba. Ngunit pagsapit ng kinabukasan, pagpasok natin sa pagawaan o sa oras ng opisina na ating pinaglilingkuran, nagiging karapat dapat ba tayo sa pagpapala na ating tinatanggap? Mga alipin, maging masunurin kayo sa inyong Panginoon. Pansinin po natin ang salitang maging masunurin. Sa mga ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay mahigpit po na ipinagbabawal ang pangaalipin. Ang malaking problema ngayon sa maraming paggawaan ay ang hindi mabuting pakikitungo sa mga manggagawa. Kailangan pang magkaroon ng samahan ng mga manggagawa at maglunsad ng pag-aaklas upang ipakita ang maling gawain. Ito ay karaniwang nangyayari sa mga paggawaan ng mga dayuhan. Nagkakaroon ng diskriminasyon o ng pagtatangi ng mga lahi. Ngunit sa mga mananampalatayang nagpapagawa at mga manggagawa, ay pag-iibigan ng magkakapatid sa Panginoon ang nadadama. Kung ang salita ng Diyos o ang mensahe ng Biblia na naipangangaral sa lahat ng mga simbahan na nagsasabing mga Kristiyano ay nasusunod at magiging tapat sa sinasabi ng mensahe, ako'y naniniwala na magkakaroon ng ganap na pagbabago at kapayapaan dito sa ating bansa. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang sa araw ng Linggo, hindi lamang sa loob ng simbahan. Ang pagiging Kristiyano ay pang-araw-araw na buhay sa loob at labas ng simbahan. Kailangang makita sa ating buhay ang tunay na katapatan sa ating mga pinaglilingkuran, sa ating tahanan at sa ating pamilya, gayon din sa simbahan at sa lahat ng kapatiran. Kung hindi natin magagawa ito, hindi tayo magiging ilaw at asin ng sanglibutan. At higit sa lahat, hindi tayo tapat kay Kristo na ating Panginoon. Mga alipin, maglingkod kayo na may pagkatakot sa Diyos. Tayong lahat ay alipin sa daigdig ng ating pinaglilingkuran. Kung ikaw ay isang guro, mga ngalakal, o kung ikaw ay kawani sa isang opisina sangayon sa iyong propesyon, ikaw ay alipin sa lugar na iyong pinaglilingkuran at maglingkod ka na may takot sa Diyos, na parang si Kristo ang iyong pinaglilingkuran. Si Pablo ay naging alipin ng maling paniniwala. Naging tapat siya na naglingkod sa paniniwalang iyon, ngunit noong nangusap sa kanya ang Diyos, nagbagong ganap ang kanyang pananaw. Naging alipin siya ni Kristo at naglingkod siya na may takot at pagpapakasakit. Si William Corey ay isang aba na manggagawa ng sapatos. Minsan ay nagpresenta siya na maging misyonero. Tinanong siya kung saan nag-aral, ano ang kanyang tinapos, at kung ano ang kanyang propesyon. Sumagot si William Corey at sinabi niya, "Ako ay manggagawa at naglingkod sa Diyos. Gumagawa ako ng sapatos upang matugunan ang aking mga pangangailangan." Ano naman ang sinabi ni Pablo sa mga pinaglilingkuran? Pakinggan po natin ang sinasabi sa 9 na talata. "Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi." Ang nakaraang talata ay may kinalaman tungkol sa mga alipin, katulong, utusan, o sa mga namamasukan. Sa talatang ito ay meron naman pong pagpapayo si Apostol Pablo tungkol sa mga pinaglilingkuran o mga tinuturing na Panginoon dito sa lupa, mga tagapamahala o nagmamayari ng mga paggawaan. Kung ikaw ay isa sa mga ito, kaibigang nakikinig, sa harapan ng Diyos, isa ka lamang pangkaraniwang tao. Ang sinabi niya sa mga manggagawa ay nauukol din para sa iyo, sapagkat ikaw ay meron ding Panginoon na nakatataas sa iyo. Siya ay ang Panginoong Hesukristo. Ito ang makakristyanong ugnayan o relasyon ng mga tagapamahala at ng mga manggagawa. Magkapantay sila ng pananagutan. Ang mga Panginoon o tagapamahala ay hindi mga abuso ng kanyang tungkulin at kapangyarihan. Hindi nila dapat pagbantaan ang mga naglilingkod sa kanila, sapagkat magkapatid sila kay Kristo. Isang magandang halimbawa ay ang pangyayari sa buhay ni Filemon at ni Onesimo. Si Onesimo ay alipin ni Filemon, ngunit tumakas si Onesimo at sa kanilang batas noon, sa ganitong pangyayari, ang alipin ay pinapatay. Sapagkat si Onesimo ay tumanggap na sa Panginoon, pinabalik siya ni Pablo sa kanyang Panginoon na si Filemon. Ngunit may padalang sulat si Pablo para kay Filemon. Sinabi ni Pablo sa talatang 15 at 16, "Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo, upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya sa habang panahon, at hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang isang alipin, kundi isang kapatid sa Panginoon." Kung ang amo o ang pinaglilingkuran o mga tagapamahala ay parehong mananampalataya kay Kristo, sila ay magkapatid sa Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo sa ika-anim na kabanata ng Efeso talatang 10 na sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Ano kaya ang nais ipahayag ni Apostol Pablo? Kung ilalagay ko ito sa aking sariling salin, ay ganito po ang ibig sabihin. Sa kahuli-hulihan, patuloy tayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot natin ang kasuotang pandigma ng Diyos upang tayo ay makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa kapangyarihang hindi nakikita na nagahari sa sanglibutan ng kasamaan sa kalangitan. Tayo ay pinag-iingat ni Apostol Pablo sa mga lugar at mga bagay na kinaroroonan ng kaaway. Isinulat ito ni Apostol Pablo para sa kanyang mga kapatid kay Kristo bilang paalaala na sila ay dapat mag-ingat. Sa ika-anim na kabanata ng Efeso talatang 11 ay sinabi ni Apostol Pablo na isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Ipinapahayag ni Apostol Pablo ang tungkol sa kasamaang espiritual at sa mga bagay na pakana ng Diablo. Pansinin po natin ang kanyang sinabi sa huling bahagi ng kanyang sulat na sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Hindi natin madadaig ang Diablo sa pamamagitan ng sarili nating lakas at sariling kapangyarihan lamang. Kayo'y magpakalakas sa Panginoon sapagkat ito lamang ang paraan upang tayo ay magkaroon ng kapangyarihan. Sinabi ni Apostol Pablo sa ika-anim na kabanata ng Epeso talatang 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihang dinakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Ang kaaway ng tao ay hindi laban sa laman at dugo. Ang kaaway ay mga espirito na hindi nakikita na nagahari sa sanglibutan ito. Ito ang dahilan na nangangailangan tayo ng kalakasang espiritual. Sa paraan ng pagwawagi sa kaaway ay makikita po natin sa ika-anim na kabanatang ng Roma, unang talata hanggang anim at talatang 13 at 14 na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay paroon? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama. Gayon din naman, tayo'y makalalakad sa panibagong buhay, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa cross, upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasamaan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya. Ang bawat mananampalataya ay patay na sa mga gawa ng sanglibutan. Ang mga pahayag na ito ni Apostol Pablo ay makakatulong sa atin laban sa mga gawa ng laman. Si Apostol Pablo ay may karanasan ng pakikipagbaka sa kanyang lumang pagkatao. Ang kanyang karanasan ay makikita po natin sa 7 kabanata ng Aklat ng Roma, talatang 14-23 na ganito po ang kanyang tinuran. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay espiritual, ngunit ako ay makalaman, ipinagbili sa ilalim ng kasalanan, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko. Subalit ang kinapuputan ko, yun ang ginagawa ko, ngunit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa. Sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan, subalit ngayon hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na mananatili sa akin. Sa makatwid ay sa aking laman, ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magagawa, sapagkat ang mabuti na aking nais ay siya kong ginagawa. Subalit kung anong hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Kaya nga natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbakalaban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Merong mga nagsasabi na ang Kristyanismo raw ay hindi makatotohanan. Makatotohanan po ang Kristyanismo kung ang mga katuroan at paniniwala ay makikita sa buhay ng mga nagsasabing Kristiyano. Mga kaibigan, huwag lamang nating itayo sa loob ng simbahan ang ating pagiging Kristiyano. Ilabas natin at ipakita sa buong sanglibutan kung ano at sino ang isang Kristiyano. Magsilbi tayong daluyan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo ang ganito, "Kayo ang asin dito sa lupa at kayo ang ilaw sa sanglibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Amang nasa langit."
Sa paglipas